7. Գիշերային արշավ դաշտերով և անտառներով։ Սկզբում նա քայլում էր առանց շտապելու։ Նա չէր ուզում, որ իրեն կասկածեն փախչելու մեջ։ Քայլում էր պարապ-սարապ թրև եկողի պես, թեպետ և ամբողջ ժամանակ զգաստ էր և պատրաստ հարկ եղած դեպքում սլանալ, ինչքան որ ոտքերում ուժ կա։ Բայց որքան մոտենում էր Օսմանի պուրակին, այնքան ավելի էր ցանկանում վազել, և նա ակամա արագացնում էր քայլերը, որովհետև անհամբերությանը միախառնվել էր տանջալի տագնապը։ Ի՞նչ է սպասում նրան այնտեղ, տանը։ Գուցե փակ դռներ միայն։ Իսկ եթե գիրշը և լաբասենդրը սխալվել են, եթե մայրը դեռևս տանը չէ, ի՞նչ անել այդ դեպքում։ Նրա մտքով իսկ չէր անցնում, թե կարելի էր գիմնազիա վերադառնալ։ Եթե նա մտածելու լիներ այդ մասին, ապա անմիջապես պիտի հիշեր այն խուլ հարվածներն ու սրտակեղեք առաջանքները, որ մինչև կեսօր հնչում էին այն սենյակից, որտեղ մոռոնվալը փակվել էր Մադուի հետ, և երկյուղից չպիտի վերադառնար։ «Մայրիկը տանն է», հրճվանքով մտածեց տղան, հեռվից նկատելով, որ առանձնատան բոլոր պատուհանները բաց են, իսկ դարպասը կրնկի վրա ետ էր տարված, ինչպես դա անում էին, երբ Իդան պատրաստվում էր ճանապարհվել։ Ջեկը նետվեց առաջ, որպեսի կանխի կարգի դուրս գալը։ Նա ներս մտավ նախասրահ և զարմանքից քար կտրեց։ Տունը լիքն էր մարդկանցով, բոլորը իրար էին անցել։ Դուրս էին տանում կահկարասին, բազկաթոռները, բազմոցները։ Հայելին դրված էր մուտքի սառը սալաքարերի վրա։ Այստեղ էին թափված նաև ծաղկամանները, թոշնած ծաղիկներով, վարակույրները, բյուրեղապակյա փոքրիկ ջահը։ Աստիճաններին գծված խավոտ ուղեգորգի վրայով իջնում բարձրանում էին զուգված տիկնայք։ Բեռնակիրները ներքև էին քարշ տալիս կահույքը։ Ջեկը ցնցված էր։ Խառնվելով ամբոխին, նա բարձրացավ վեր և դժվարությամբ ճանաչեց բնակարանը։ Սենյակները շատ էին փոխվել այն բանից, որ կահույքը տեղաշարժել էին ու բաժան-բաժան արել։ Այցելուները ոտքով մի կողմ էին հրում դատար կարկղերը, թխկթխկացնում էին փայտյա սնդուկները, թփթփացնում էին աթոռների կաշվե երեսները, բնավ չքաշվելով զննում էին շուրջը եղած ամեն ինչ, իսկ մի պճնազարդ տիկին, անցնելով դաշնամուրի մոտով, կանգ առավ և առանց ձեռնոցը հանելու, մատներով տկտկացրեց ստեղնաշարը։ Տղային թվաց, թե երազում է տեսնում այդ երուզեռի մեջ գտնվող ամբոխին, որի մեջ ինքը թափառում է հանց օտարական։ Հապա, ո՞ւր է մայրիկը։ Նա փորձեց անցնել հյուրասրահ, բայց բոլորը խռնվել էին այնտեղ, բոլորը զննում էին ինչ որ իրեր, որ դրված էին սենյակի մեջտեղում։ Իսկ Ջեկ այնքան փոքր էր, որ ոչինչ չէր տեսնում։ Նա միայն լսում էր, թե ինչպես մեկը թվեր էր գոչում և մուրճով հարվածում սեղանին։ «Երեխայի մահճակալ, մգդակած ներքնակով»։ Ինչ-որ մեկի խոշոր, կեղտոտ ձեռքերը Ջեկի մոտով տարան նրա մահճակալը, որի վրա նա այնքան հրաշալի երազներ էր տեսել։ Ջեկը քիչ մնաց ճչար. «Դա իմ մահճակալն է, ուր եք տանում»։ Բայց ամաչեց. Ապշահար, մոլոր տղան սենյակից սենյակ էր անցնում և փնտրում էր մորը իրերի մեջ, որոնք ցաքուցրիվ էին եղած բնակարանով մեկ, որի բաց պատուհաններից և դռներից ներխուժում էր փողոցի աղմուկն ու կուրացուցիչ լույսը։ Հանկարծ ինչ-որ մեկը բռնեց նրա ձեռքը։ «Այսում եմ տեսնում, միթե դուք գիշերօթիկում չեք»։ Նրա առջև կանգնած էր Կոնստանը, մոր աղախինը, տոնական հագուստով, վարդագույն ժապավեններով գլխարկով, կաս կարմիր կտրած, մտազբաղու փքված։ «Ո՞ւր է մայրիկը»՝ կամաց հարցրեց տղան, և նրա ձայնի մեջ լսվեց մի այնպիսի տագնապ, որ տան հաստլիկ կառավարչուհու սիրտը դողաց։ «Նա արդեն այստեղ չի ապրում, հոգիս»։ «Հապա որտեղ է, ի՞նչ է պատահել, այս ի՞նչ մարդիկ են»։ «Նրանք եկել են կահավորանքը գնելու»։ «Բայց դուք այստեղ գործ չունեք, գնանք խոհանոց, այնտեղ էլ կխոսենք»։ Խոհանոցում շատ մարդ էր հավաքվել. Ավգուստինը, խոհարարուհին և ուրիշ մարդիկ հարևաններից. Նրանք գինի էին խմում, նստած նույն այն սեղանի առաջ, որի շուրջը մի անգամ երեկոյան վճռվել էր Ջեկի ճակատագիրը. Տղային դիմավորեցին սիրալիր խոսքերի հեղեղով. Ծառաները ափսոսանք էին հայտնում իրենց բարեհաճ ու շռայլ տանտիրուհու համար. Ջեկը վախենում էր, որ իրեն կրկին ետ կտանեն գիմնազիա, և զգուշորեն լռեց իր փախուստի մասին. Նա ասաց, որ իրեն թույլ են տվել, և ահա եկել է մոր մասին տեղեկանալու.
«Նա այստեղ չի ապրում, Ջեկ»,
ասաց Կոնստանը.
«Ճիշտն ասած, չգիտեմ, կարող եմ…»
Ապա ենթարկվելով բարեգթության մղումին, բացականչեց.
«Այսինքն միևնույն է, մենք իրավունք չունենք երեխայից թաքցնել իր մոր տեղը»։
Եվ նա Ջեկին հաղորդեց, որ տիկին դե Բարանսին ապրում է Փարիզի արվարձանում, Էթիոլում։ Տղան մի քանի անգամ կրկնեց գյուղի անունը, Էթիոլ, որպեսի լավ հիշի։
«Իսկ դա շատ է հեռու այստեղից»,
հարցրեց նա, որպես թե իմիջայլոց։
«Մոտ 8 լի է ճանապարհ է»,
պատասխանեց Ավգուստինը։ Բայց խոհարարուհին, որը մի ժամանակ ծառայել էր Կորբեյլի մոտերքում, սկսեց առարկել. Բոլորը երկար վիճում էին, թե որ ճանապարհով է հարկավոր գնալ, որպեսի հասնեն Էթիոլ։ Եվ Ջեկը ականջ էր դնում ամենալարված ուշադրությամբ, քանի որ որոշել էր այնտեղ գնալ ոտքով։ Ճանապարհն անցնում էր Բերսիով, Շառանտոնով, Վիլնեսեն Ժորժով, այնուհետև հարկավոր էր թեքվել աջ, Լիոնյան ճանապարհից Կորբեյլ տանող խճուղին, որն ընկած էր Սենայի երկայնքով, իսկ այնտեղից էլ Սենարյան անտառով մինչև Էթիոլ։
«Հենց այդպես», պնդում էր Կոնստանը. «Տիրուհին ապրում է հենց անտառի բացատի մոտ, մի փոքրիկ գեղեցիկ տանը, իսկ դրան վրա լատիներեն ինչ-որ բան է գրված»։
Ջեկը լսողություն էր դարձել, ջանալով հիշել բոլոր անունները, և հատկապես այն վայրի անունը, Բերսի, որի կողմերը պիտի գնար Փարիզից դուրս գալուց հետո, և այն տեղը, ուր պետք է հասներ, Էթիոլ։ Դրանք պատկերանում էին նրան որպես երկու լուսատու կետեր, որոնց միջև ընկած էր մթին ու անհայտ մի երկար ուղի։ Հեռավորությունը նրան չէր վախեցնում։
«Կգնամ ամբողջ գիշեր»,
մտածում էր նա,
«թեև ոտքերս փոքր են, բայց մի գիշերում 8 լի է կգնամ»։
Այնուհետև նա բարձրաձայն ասաց.
«Ես գնում եմ, արդեն գիմնազիա գնալու ժամանակն է»։
Ճիշտ է,
նա կուզենար տեղեկանալ, թե արդյոք դ. Արժանտոնը Էթիոլ գնացել է, բայց չհամարձակվեց այդ մասին հարցնել Կոնստանին։
«Դե, գնաս բարով, Ջեկ»։
Սպասուհիները պաչպչեցին նրան, կարապանը ամուր սեղմեց նրա ձեռքը, և Ջեկը հայտնվեց դռնից դուրս եկող բազմության մեջ, որը ասում էր այն մասին, թե աճուրդը վերջացել է։ Գնահատողը գնաց աճուրդախոսի հետ, բեռնակիրները իրար հետ վիճելով դուրս էին տանում կահույքը։ Ջեկն անցավ դատարկ սենյակներով, և մինչ քաղաքով մեկ ցրիվ կտային այն բույնը, որտեղ նա ապաստան էր փնտրում, միայնակ ու փողոց նետված որբուկը ընկավ ճանապարհ, որը նրան տանում էր դեպի իր միակ հովանավորը. Բերսի. Ջեկը մտաբերեց, որ ինքը այնտեղ է եղել վերջերս, մորոնվալի հետ, երբ փնտրում էր Մադուին. Ճանապարհը գտնել դժվար չէր. Հարկավոր էր միայն հասնել մինչև Սենա, իսկ հետո գնալ ափով, հոսանքնի վեր. ինչ խոսք, հեռու էր, շատ հեռու. Բայց նա այնքան էր վախենում կրկին մորոնվալի ձեռքն ընկնելուց, որ գնում էր արագ քայլերով. ամեն րոպե նրան ինչ-որ բան վախեցնում էր, և նա քայլում էր ավելի ու ավելի արագ. Մերթ նրա աչքին երևում էր մորոնվալի լայնեզր գլխարկը, և անգամ տեստում էր նրա ստվերը պատերի վրա, մերթ նրան թվում է, թե մեկը կրնկակող հետևում է իրեն։ Ոստիկանների զննող հայացքները նրան երկյուղ էին ներշնչում, և Փարիզի հազարաձայն աղմուկի մեջ կարգերի դղրդյունի, զբոստողների խոսակցությունների, բուռն կյանքով ապրող վիթխարի քաղաքի հևքի միջից Նրա ականջին անընդհատ հաստում էին ձայներ. «Բռնեցեք նրան, բռնեցեք նրան»։ Որպեսի ազատվի այդ մղձավանջից, նա ցած իջավ դեպի սենա և ամբողջ թափով սկսեց վազել առապտյան նեղ մաքուր շավիղով։ Իրիկնանում էր։ Դանդաղահոս ջրառատ գետը, որ հորդացել էր անձրևներից, թափով զարնվում էր կամուրջների հենասյուներին։ Տեղ-տեղ փայլփլում էին նավերի կառանման համար արված մետաղյա օղակները։ Փչում էր քամին, երկինքը սրբելով մայրամուտի վերջին շողերից։ Բոլորը շտապում էին վերջացնել իրենց գործերը այդ կարճ միջոցին, երբ շուտափույթ մարում է փարիզյան աղմկալի և եռուն օրը։ Կանայք դուրս էին գալիս լողացող լվացքատներից, սպիտակեղենի ծանր կապոցները ձեռքներին։ Նրանց հագուստը ծածկված էր մուգ բծերով։ Վատորակ կտորը դյուրությամբ է ներծծում խոնավությունը։ Ձկնորսները, կարթաձողերն ու զամբյուղները ձեռքներին, գետափից վեր էին բարձրանում, դիպչելով ձիերին, որոնց այստեղ էին բերում ջուր խմելու։ Հողափորները խռնվել էին նեղլիկ գրասենյակների դռների մոտ, որ աշխատավարձ ստանան։ Գետային ամբողջ բանվորությունը, նավակավարները, բեռնակիրները, կորացած մեջքներով, բրդյա հասակները գլխներին, վազվզում էին գետափին խառնված կասկածելի ու երկյուղալի մարդկանց, թափառաշրջիկների, առապնյա կողոպտիչների, սենայի ծովահենների հետ։ Մարդիկ, որոնք քեզ ջրից դուրս կհանեն 15 ֆրանկով և կնետեն այնտեղ քեզ 5 սուի համար։ Երբեմն նրանցից որևէ մեկը շուռ էր գալիս, հայացքով ուղեկցելով համազգեստային բաճկոնակով տղային, որը վազում էր այնքան արագ և այնքան փոքրիկ մի արարած էր սենայի փառահեղ ափերի ֆոնի վրա։ Ամեն քայլի հետ բնանկարը փոխվում էր։ Շուրջն ամեն ինչ սևին էր տալիս։ Երկար ճկուն տախտակները ափից որպես կամուրջ էին նետված վիթխարի բեռնանավերի վրա։ Գնում ես առաջ և սայթաքում ես, ոտքդ դնելով մրգերի կեղևների վրա։ Պտղատու այգիների թարմ բուրմունքը խառնվել էր տիղմի հոտի հետ։ Խարիսխ գցած բեռնանավերի բրեզենտե կիսաբաց ծածկոցների տակից երևում էին կարմրաթուշ խնձորների կույտերը։ Եվ հանկարծ, քո առաջ ասես հառնում է ծովային նավահանգիստը, ամենազանազան ապրանքների կույտեր, կարճլիկ ծխնելույզներով շոգենավեր։ Շուրջը սփռված է ձյութի ու քարածխի բուրմունքը, և այս ամենը հրապուրում է քեզ դեպի հեռաստանները։ Այնուհետև տեսարանը փոխվում է։ Վիթխարի ծառերը ջրում լողացնում են իրենց հնամենի արմատները, և թվում է, թե գտնվում ես Փարիզից 20 լի հեռու, կամ տեղափոխվել ես 300 տարի առաջ։ Այստեղից, ցածրադիր ճանապարից, քաղաքը մի յուրահատուկ տեսք ուներ։ Տները, ջրի մեջ անդրադառնալով, թվում էին ավելի բարձր, իսկ մարդիկ հեռվից ասես զուլվում էին, վերածվում ամբոխի։ Կամուրջների վրա գետափին կանգնած էին անցորդներ, և այստեղից երևում էին միայն նրանց գլուխները։ Ասես Փարիզի բոլոր ծայրերից այստեղ էին հավաքվել բոլոր պարապ-սարապ, անտուն ու անոթևան, թշվառ ու լքյալ մարդիկ, և անմռունչ նայում էին ջրին, որ հեխեղուկ էր ինչպես երազը, բայց և տարօրինակ էր, ինչպես թշվառ գոյությունը։ Այդ ինչ առեղծված է թաքցնում իր մեջ այդ կենդանի հոսքը։ Ինչու են այս դժբախտները, իրենց հուսակտուր, անքթիթ հայացքը գամել ջրին։ Երբեմն Ջեկը կանգ էր առնում, որ ետ բերի շունչը, և այդ ժամ նրան թվում էր, թե բոլոր աչքերը դարանակալում են իրեն, հետևում են, և նա կրկին սկսում էր վազել։ Իսկ գիշերը մոտենում էր։ Կամուրջների կամարները սևակնել էին, ոնց խորը վիհեր։ Ափը քիչ-քիչ ամայանում էր, և միայն աղոտ մի ցոլք էր գալիս ջրից, որ փայլփլում է անգամ խավարում։ Գետափին նշմարվում էին միայն տանիքների զարդաձիերը, կտուրների ատամնավոր եզրագիծը, ծխնելույզները, զանգակատները, որոնք փայլատ ուրվագծվում էին մռայլվող երկնքի ֆոնի վրա։ Երեկոյան ստվերները գետից բարձրացող մեգի հետ ձուլվում էին, դառնում անգույն, հազիվ նշմարելի մի շերտ։ որի վրա կապտին էին տալիս առաջին փողոցային լույսերն ու կարքերի լապտերները. Տղան չնկատեցել, թե ինչպես ափամերձ զարահետը, որտեղից սովորաբար ճոպաններով կառանում էին նավերը, հետզհետե վեր բարձրանալով լայնացավ, և նա դուրս եկավ ընդարձակ գետափնյա փողոցը. Գազային կանթեղների լույսով լուսավորված սայլերը ներս էին մտնում վիթխարի դարպասներով, որտեղից լսվում էր գլորվող տակառների ձայնը. Վիթխարի դարպասներից, պահեստներից, նկուղներից, ափի երկայնքով շարված անթիվ անհամար տակառներից օդի մեջ կանգնած էր թթված գինու, բորբոսի և խոնավ փայտի անախորժ հոտը։